Ja, vi skal fortsette på et veldig spennende tema. Og det er slik at denne undervisningen er jeg på en måte like spent på som det dere er. Kanskje jeg er enda mer spent. Fordi at det jeg opplever er det at, det sa jeg litt forrige gang også, at det er ikke noe sånn helt klar strategi fra min side. Jeg vet at Gud ønsker å formidle noe, men jeg vet ikke helt hvordan han har tenkt å legge det opp. Jeg har en viss sånn formening, også den dagen jeg sitter og forbereder meg, så kommer det masse stoff. Så jeg opplever personlig at hver gang så er det den hellige ånd som på en måte har oversikten på hvordan dette her skal bli. Så har vært en spennende reise, og det kommer til å bli en spennende reise fremover, og jeg er ikke ferdig med dette temaet i kveld, altså. Nå er det tredje gangen vi snakker om utfrielse, og jeg kommer til å fortsette en søndag, om ikke, nå skulle jo egentlig Mikael Ven vært her neste søndag igjen, men han kan ikke komme, så da bare fortsetter jeg på temaet, og det samme på neste torsdagsundervisning. Fordi at dette temaet her, det er så viktig, det er så grunnleggende, at vi forstår disse tingene her sånn, og det er ting som hindrer oss, og setter oss på sidelinjen, i forhold til det som er Guds plan og Guds tanker for våre liv. Og mitt hjerte i dette her er virkelig at dette skal være med, være noe som frigjør oss til å komme ut i det som Gud har for hver enkelt av oss. Djevelen har en strategi, han har en plan for å stoppe og hindre det Gud har lagt på våre liv. Og dette må vi bare sprenge av oss, vi skal bare rive åket av oss og komme inn i det som Gud har for oss. Så nå har jeg bedt Kari komme et vitnesbyrd i kveld. Og det er utrolig sterkt, altså. Vi satt hjemme, vi var sammen med noen andre venner av oss, og så forteller hun dette vitnesbyrdet. Og det illustrerer så tydelig og klart at det er en åndelig verden vi har med å gjøre, en åndelig verden som forsøker å stoppe det Gud har lagt på våre liv. Det forsøker å stoppe velsignelsen og flyten fra himmelen inn i våre liv. Skal jeg bare be og legge det hele, nå ber vi først sammen, skal vi bare reise oss alle sammen, og så ber vi i tunger. Halleluja, boros to bola maharia, sila maharia, sotola maharia. Osto bolo mohoria shila maharia sila maharia sala maharia. Og jeg bare takker deg, Herre, solo mohoria shaji. Jeg takker deg, Herre, fordi at du har noe for oss i kveld. Du har noe fra ditt hjerte, Herre, noe som du vil formidle. Og nå bare be ut din salvelse og kraft når dette vitnesbyrdet kommer, at du skal bare få kjenne det, at du bare får dette fram, Jesus. Og på din måte takker deg, Herre, fordi at din salvelse er til stede i alt det som skal skje i kveld, både undervisningen, vitnesbyrdet og forbønn etterpå også, Jesus. Ønsker å se at himmelen er åpen, ønsker å se mennesker i frihet, ønsker å se ditt rike gå framover. I Jesu navn, så bare gir vi denne kvelden til deg, og vi bare ærer deg i forkant, Jesus. Bare vi gir all ære til deg, Herre. Det er du som seiret på korset. Det er du som har fullbrakt verket, Jesus. Og vi bare ønsker å gå inn i dine ferdiglagte gjerninger. I Jesu navn. Amen. Amen. Vær så god, sitt. Og så må du komme fram. Og det er et herlig vitnesbyrd. Herlig på den måten at det illustrerer en åndelig sannhet. Men samtidig så er det litt trist også. For jeg tenker at den personen det gjelder, hun kunne vært fri. Men det illustrerer en åndelig sannhet. Derfor er det viktig at dette vitnesbyrdet kommer fram. Men det som jeg tenker som et, når vi hører resultatet av det, så kan vi tenke som så, ja, men dette kunne vi gjort noe med. Ja, hadde vi hatt åndelig innsikt, hadde man hatt autoriteten i Kristus, så tror jeg faktisk at man kunne gjort noe med det. Vær så god.
Ja, jeg skal gjøre det kort og rett på. Jeg vokste opp i en kristen familie, gode foreldre, omsorgsfulle, og hadde det godt. Men når jeg var 7 år, og søsteren min var bare 4 år, så ble mora mi veldig syk. Hun fikk en alvorlig kronisk sykdom som var en forferdelig pine og plage I 36 år. Den ødela forferdelig mye, men vi hadde det likevel godt. Det ligger et bakteppe der, jeg kan si mye om det, men I 2002 så døde, og da hadde jeg levd med dette her I over 35 år. Jeg var ikke hjemme, vi var I utlandet akkurat da, og så husker jeg at jeg satt og tenkte dagen etterpå at jeg hadde hørt hun var død. Da. Så tenkte jeg, ja, nå har hun passert over til evigheten. Så at jeg bare tenkte litt sånn rolig. Og så plutselig så fikk jeg se et, jeg så faktisk et syn, hvor jeg så rett og slett at hun, eller jeg så et skille mellom tiden her, tiden her, tids og jorda, tiden, og så var det et skille, en vegg. Og så så jeg liksom evigheten, og så så jeg tydelig at hun passerte over, hun var kommet over den grensa og over til på den evighetssiden da. Og så så jeg at hun bare snudde seg og smilte et sånn fantastisk strålende, jeg må si det var et sånt frihetssmil. De som har sett det, de kunne kanskje se, det var det beste strålende frihetssmil du kan tenke deg. Og jeg skjønte med en gang, uten et eneste ord ble sagt, at hun var fri fra plagen og alt det som ødeleggende her på jorda. Men så fikk jeg plutselig se at det sto noe igjen på den andre siden av det her skillet. Det som sto igjen her på den jordiske siden. Og det var en sort, liten skikkelse. Rasende som står og tramper I bakken og bokser og slår mot den her veggen eller døra eller hva det var. Og fikk ikke den opp. Og så tenkte jeg, der står sykdommen og plagen igjen. Det var så tydelig. Der sykdommen og plagen, den står igjen. Og han så sint, han så rasende, for han måtte gi slipp på henne. Så at hun kunne dra videre I frihet, uten noe vondt. Det var I grunn, det var hovedpoenget. Må jeg si. Det som jeg tenkte på, han greide ikke å komme etter henne. Han måtte gi slipp. Og det sto igjen her på vår side. Og så tenkte jeg litt på hva ville foreldrene mine sagt hvis jeg gikk og fortalte dette her sånn ut. Så snakket vi litt, jeg og mannen min, om det I stad. Og så sier han, og det jeg vel enig I, kanskje de ville antagelig bare sagt, ja, men sånn var det. Det det som hele bildet. Det var det det var. Det var en plage, om den måtte bli igjen her. Så det I grunn korte trekk.
Jeg synes den var så utrolig illustrerende. Du kan stå litt grann til. Fordi at du så denne skikkelsen som sto igjen. Den hadde måttet gitt slipp på sitt bytte.
Helt klart.
Og det var en personlighet, var det ikke det? Ja. Og det var en svart skikkelse.
Ja.
Og han kunne ikke følge etter Nei. Henne inn I evigheten.
Det gikk ikke an å åpne noen forbindelse der. Nei. Det var stengt.
Det var stengt.
Helt.
Så spørsmålet, hva var dette du så?
Det første jeg tenkte den gangen, det var bare, der stod sykdommen igjen. Ja. Der stod plagen igjen.
Der stod plagen igjen, der stod sykdommen igjen. Men det jo litt rart at sykdommen på en måte personifisert.
Ja.
Det ikke det?
Jo. Det Eller rart. Kanskje ikke, ja.
Sykdommen ble faktisk personifisert. Og det var en mørk skikkelse. Og den var rasende. Fordi at den måtte gi slipp på sitt bytte. Takk skal du ha. Og dette det vi skal snakke om. Hva dette? Og din mor, hun var jo frelst. Hun var en fantastisk, herlig, overgitt kristen. En overgitt kristen som gjennom sin lange sykdomsperiode bevarte kjærligheten til Gud. Bevarte håpet. Hun hadde en fantastisk herlig personlighet. Men likevel så var det noe som hindret henne, som var som en forbannelse som hadde rammet henne. Hva var dette? Og når jeg hørte den fortellingen, klart at den første tanken som slo meg, var det at den svarte skikkelsen, det var en demon. Og disse demonene, de har ikke kropp. De hater Guds folk. Men de er personligheter. Hvis vi leser i Guds ord, så forteller Jesus en historie. Og vi skal ta og slå opp i den fortellingen. Bare skru av denne her. Og den står i Lukas 13, 10-16. Og jeg leser fra King James-versjonen. Lukas 10, 13, 10-16. Og der står det. Jesus underviste i en av synagogene på sabbaten. Og se, der var det en kvinne som hadde hatt en avmaktsånd i 18 år. Og hun var krumbøyd og kunne ikke rette seg opp. Men da Jesus så henne, kalte han henne til seg og sa til henne, kvinne, du er løst fra din avmakt. Og han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og æret Gud. Men synagogeforstanderen, som ble harm fordi Jesus da helbredet på sabbaten, begynte da å tale og si til folkemengden, det er 6 dager til å arbeide på. På en av dem skal dere komme og bli helbredet, og ikke på sabbatsdagen. Da svarte Herren ham og sa, hykler, løser ikke enhver av dere oksen sin eller eselet sitt fra båsen, og leier dem av sted for å gi dem vann på sabbaten? Skulle ikke da denne kvinnen, som er en Abrahams datter, og som Satan har bundet, tenk på det, i 18 år, bli løst fra denne lenken på sabbaten? Altså, denne kvinnen var ikke demonbesatt, men hun var demonisert. Og vi må skille mellom å være demonbesatt og være demonisert, hvor det er et åndelig feste enten i din sjel eller i din kropp. Og Jesus snakker her om en sykdomsånd. Og jeg må jo si det at da jeg hørte dette vitnesbyrdet, så tenker jeg at dette var en sykdomsånd som hadde holdt din mor lenket i mange, mange år. Da Jesus møtte disse demonene, så løste han menneskene og satte mennesker fri. Altså, denne kvinnen var en Abrahams datter. Og din mor, hun var en hengitt, overgitt kristen. Altså, vi må forstå det at her er det fester i den åndelige verden, selv om vi er frelst. Altså, i din ånd, så kan du ikke, kommer ingen demoner inn. Jeg skal snakke mer om det etter hvert. Når du er frelst og tar imot Jesus Kristus som Herre, så er det ingenting som kan få feste i din ånd. Din ånd er gjenfødt. Men i din sjel og i din kropp så kan det være ting. Og jeg fortalte jo den søndagen hvordan jeg opplevde å bli satt fri fra det som jeg hadde surret med, transcendental meditasjon. Da var det åndelige fester i mitt liv som måtte bli brutt. Og det samme gjaldt Mona. Og her sier Jesus, skulle ikke da en Abrahams datter, som Satan har holdt bundet i 18 år, bli fri? Jesus satte dem fri. Han satte dem fri. La oss slå opp i Markus 1. Skal vi bare lese noe så vi får bildet her hva Jesus, hvordan Jesus tok dette her sånn. Markus 1, 21-24. 34. Så gikk de inn, dette her er helt i begynnelsen av Jesu tjeneste, så gikk de inn i Kapernaum, og så snart sabbaten kom, gikk han inn i synagogen og underviste. Og de undret seg over undervisningen hans, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som de skriftlærde. Det var en autoritet, vet du, over Jesus. Når Jesus underviste, så var det ikke bare tom teori. Det var slik at når han underviste, så bare trengte ordene inn I menneskers hjerter, og det gjorde noe, det satte mennesker fri, bare ordets forkynnelse. Så står det videre. Det var I synagogen deres en mann som hadde en uren ånd, og han skrek og sa, «La oss være, hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du Guds hellige.» Men Jesus refset den og sa, «Vær stille og kom ut av ham.» Den urene ånden kastet ham først omkring og skrek med høy stemme, men så kom den ut av ham. Alle ble da så forundret at de søkte sammen og sa, «Hva dette? Hva slags ny lære dette? For med myndighet, altså autoritet, byr han til og med de urende åndene, og de lyder ham.» Og ryktet om han ble snart spredt til hele området rundt Galilea. Og så snart de var kommet ut av synagogen, gikk de hjem til Simon og Andreas, sammen med Jakob og Johannes. Men Simons svigermor lå syk og hadde feber, og de fortalte ham om henne med en gang. Han kom da bort til henne og reiste henne opp ved å ta henne I hånden. Og straks forlot feberen henne, og hun tjente dem. Om kvelden, da solen var gått ned, førte de til ham alle som var syke, og dem som var demonbesatte, og hele byen var samlet ved døren. Han helbredet da mange som led av forskjellige slags sykdommer og drev ut mange demoner. Og han tillot ikke demonen å snakke, siden de visste hvem han var. Altså, vi tenker som så, vet du, at ja, det var en mann I synagogen som han var sannsynligvis demonisert. Det var ikke en fillete mann som kom inn, som drev og reka langs landveien. Det var kanskje en fisker eller snekker som satt der. Og når Jesus var der, så var det plutselig ting som begynte å manifestere seg. En demonisering. Og så var det en myndighet over Jesu liv, som gjorde at han bare talte til disse demoniske åndene, og de måtte gå. Men de kjente igjen Jesus, de visste hvem han var. Hva har du med oss å gjøre? Du Guds sønn, du kommet for å plage oss før tiden? De vet hvor de skal hen. En dag kommer de til å bli kastet I ildsjøen alle sammen. Det det som venter dem alle sammen, og de vet hva som venter dem. De gjør det. Jeg skal lese en fortelling av Kenneth Hagin, som illustrerer disse samme tingene. Han var utrolig til å forkynne Guds ord, men han hadde også en veldig kraftfull helbredelsestjeneste, Kenneth Hagin. Og han hadde denne autoriteten over demoner, for han satte også veldig mange mennesker fri. Så jeg skal lese en fortelling her sånn, som han forteller om. Noe lignende fant sted flere år senere I 1958, mens jeg hadde møter I Pueblo I Colorado. En kveld da vi hadde forbønn for de syke, kom en mann fra Colorado Springs fram for å bli bedt for. Han fortalte meg at han var nervøs, kunne ikke sove og tok beroligende piller. Senere fortalte kona meg at jeg hadde vært I ferd med å sende ham til et mentalsykehus. Jeg la hendene på ham og ba om helbredelse. At nervene hans skulle bli helbredet, og at kroppen skulle bli helbredet fra topp til tå. Så fortsatte jeg med å be for det neste I rekken med det syke... beklager, jeg tok gæren. Den der som vi skal ta den etterpå. Vi skal ta en annen først. Skal vi se... Jo, det stemmer. Det stemmer det. Jeg la hendene på ham og ba om helbredelse, at nervene hans skulle bli helbredet, og at kroppen skulle bli helbredet fra topp til tå. Så fortsatte jeg med å be for den neste rekken med det syke. I omtrent 10 minutter fortsatte jeg med å be for andre. Denne mannen hadde da gått tilbake til plassen sin, som var på min høyre side. Da jeg så mot ham, var jeg plutselig I ånden, og Gud tillot meg å se inn I den åndelige verden. Dette var en mann som var frelst. Og jeg så en ond ånd som satt på skulderen til denne mannen. Han hadde armen sin låst rundt mannens hode. Og jeg kunne se dette, men ingen andre I forsamlingen var klar over hva som foregikk. Jeg ba mannen komme fram, og da han sto foran meg, sa jeg, «Du urene ånd som undertrykker denne mannens sinn, jeg befaler deg å forlate hans legeme I dette øyeblikk I Jesu navn.» Og da jeg sa det, løsnet ånden fra ham og falt ned på gulvet. Den onde ånden sa til meg, «Jeg vil ikke forlate denne mannen, men jeg vet at om du befaler meg, så må jeg.» Ikke bare skal du forlate hans legeme, sa Kent Hagen, men du har også å forlate dette huset med en gang, kommanderte jeg, og han sprang ut sidedøren. Et stort smil brettet seg over mannens ansikt, og han løftet hendene i været og ropte, «Jeg er fri! Jeg er fri!» Selv om jeg ikke hadde nevnt hva jeg hadde sett i synet, sa mannen. Det virket som om jeg hadde et jernbånd rundt hodet som ble skrudd til tettere og tettere. Det ble lagt på mer og mer press. Plutselig bare spratt av og borte. Og så spør han, Kent Hagen, holder slike helbredelser? 10 år senere hørte vi fra denne mannen igjen. Han ringte til vårt kontor i Tulsa for å få forbønn for et av barna sine. Han frydde seg fremdeles over å være fri fra demonens undertrykkelse. Amen. Altså, dette er realiteter. Og dette er noe som også kan binde oss som er frelst og har vært frelst i mange år. Men vi er ikke besatt. Ingen som kan besette min ånd. Der er det den hellige ånd som har tatt bolig. Den plassen er besatt av den hellige ånd. Amen. Jeg skal fortelle en fortelling til, så jeg skal ikke lese hele den, så jeg skal bare ta, referere til den. Det er også Kent Hagen som forteller det. Han var et sted og ba for syke. Og så er han i forbønnskøen, og det er mange mennesker som står der. Og så kommer det en mann som er helt stiv i ryggen. Ryggen hans er stiv som en stokk. Og Kenneth Hagen ber for han. Og da var det slik at han hadde denne nådegaven å gjenkjenne ånder. Så når han legger hendene på ham, så kjenner han, og så vet han i dypet av sitt hjerte, at dette er en demonisk plageånd. Han hadde tuberkulose i ryggraden, og legen hadde sagt at dette er umulig å behandle. Dette er jo mange år siden. Så ber han for denne mannen, og så sier han, kan du prøve å se om du kan bøye deg ned, sier Kenneth Hagen til denne mannen som står der i forbønnskøen. Og så prøver han å bøye seg, men ryggen er fortsatt like stiv. Og så ber han for han en gang til, og så kjenner han, jo, dette er demonisk. Og så ber han for han, bare befaler den ånden å forsvinne. Og så sier han, kan du prøve om du nå kan bøye deg? Og så prøver han, og han klarer fortsatt ikke å bøye seg. Og så prøver han for tredje gang. Og befaler den demonen å forsvinne. Kan du prøve å bøye deg, sier han, om du er i stand til det. Han er ikke i stand til å bøye seg ned. Og så går den mannen og setter seg blant de andre i forsamlingen. Og så bare begynner han å be for folk videre. Og plutselig så ser han Jesus. Så åpenbarer Jesus seg for ham. Og så begynner Jesus å tale til ham. Det er bare han som ser Jesus. Ingen av de andre hører hva Jesus sier, men de hører hva Kent Hagen svarer. Da har mannen gått og satt seg i forsamlingen. Han ble ikke helbredet, så sier Jesus. For Jesus hadde talt til ham tidligere i en åpenbaring og sagt, når du kjenner og får denne åpenbaringen at det er besettelser, så har jeg gitt deg autoritet og kraft til å drive disse demonene ut. Så står Jesus foran ham, så setter han fingeren på ham, og så sier han strengt til ham, sa jeg deg ikke at når du taler ut, skal demonene vike i mitt navn? Og så svarer Kent, jo, du sa det, men jeg sa det jo, men det skjedde jo ingenting. Så andre gang så sier Jesus, sa jeg deg ikke at når du sier at demonene skal vike i mitt navn, så skal de vike? Jo, du sa det, Herre, men jeg sa det jo, men den ville jo ikke forlate mannen. For tredje gang så sier Jesus, sa jeg deg ikke at når du taler ut og befaler at demonene skal vike i mitt navn, så skal de forlate mannen? Jo, men jeg prøvde jo, men den ville jo ikke, Herre. Og så for fjerde gang, og da er det som lyn og ild stråler ut fra øynene til Jesus, og så sier han, sa jeg deg ikke at når du befaler demonen å vike, så skal de vike. Og så skjønte Kent Hagen med seg selv at han hadde befalt i tvil. Han sa, kan du prøve om du klarer å bøye deg? Og tvilen hadde sneket seg inn. Så vinker mannen opp igjen på nytt. Så taler han i autoritet. I Jesu navn! Vik fra denne mannen, og så sier han til denne mannen, bøy deg ned, og mannen er løst. Altså, det er en autoritet, og hvis ikke du har tro, det er troen, dette her skjer ved tro, vet du. Dette skjer ved tro. Og det var en sånn skikkelig lærepenge for han, at han ikke skulle gi rom for tvil når han var i den tjenesten. Jeg skal nevne et eksempel til. Fra Kent Hagen sitt liv. Mens han samtaler med Jesus, og Jesus forklarer han hva som skjer i den åndelige verden med demoner, og han ser Jesus helt tydelig, han hører Jesus helt tydelig, plutselig så spretter det opp en apekatt mellom han og Jesus, og sier jakkete, 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 jakk, 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 jakk. Og så forstyrrer han hele samtalen med Jesus, og så kommer det opp en sånn svart røyk, så han ser ikke Jesus tydelig. Han hører fortsatt at Jesus sier noe, men han klarer ikke å skjelne ordene som Jesus sier, og den der vesle apekatten, jakkete, 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 bare forstyrrer hele samtalen, og han ser det. Han ser ikke Jesus tydelig og klart på grunn av den svarte røyken. Og så til slutt så tenker han, hvorfor sier ikke Jesus noe? Hvorfor taler ikke Jesus til demonen? Det hadde vært så enkelt for Jesus å bare tale til demonen, og så er det på en måte åpen kommunikasjon igjen. Men Jesus gjør ingenting. Og så til slutt så blir han så irritert, og så sier han, i Jesu navn, forsvinn! Og så bare faller den der vesle apekatten pladask til gulvet, og så sier Kent Hagen, forsvinn ut av dette bygget, og så bare løper han ut. Og så tenker han, måtte jeg tale til den demonen? Hvorfor kunne ikke Jesus gjøre det? Og Jesus vet jo hva Kent Hagen har tenkt. Og så sier han til Kent Hagen, hvis ikke du hadde talt, så kunne ikke jeg gjort det, sier Jesus til Kent Hagen. Og så sier han, kunne ikke gjort, men du ville ikke gjort det. Nei, jeg kunne ikke gjort det, sier han. Ja, ja, men du har jo all makt i himmelen og på jorden, sier Kent Hagen til Jesus. Jo, sier han. Men jeg har overdratt min autoritet og min myndighet på jorden til min menighet. Ja, dette, du må gi meg noen bibelvers, sier han. Og så får han noen bibelvers. Og så kan vi slå opp i Markus 16. En ting var det at når Jesus var på jorda, så hadde han hadde autoritet over alle demonene. De visste at han var Guds sønn. Han var over dem. Han hadde aldri bøyd kne for noe synd. Han hadde aldri bøyd kne for noe djevel eller demon. Og når du bøyer kne for noe, så mister du autoriteten over det. Jesus hadde aldri bøyd kne for noen, verken noe synd eller noe demonisk. Han var over totalt. Og før han blir tatt hjem, så sier han her i misjonsbefalingen i kapittel 16, i vers 17, kapittel 16, vers 17. Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut demoner. De skal tale med nye tunger. I mitt navn skal de drive ut demoner. Altså det er vi som gjør det. Det er vi som har på en måte blitt overgitt autoriteten til å gjøre det. Og så leste han fra et annet bibelvers. Det står i Jakob 4 og vers 7. Og der står det, underordne dere derfor under Gud, stå djevelen imot, og han vil flykte fra dere. Underordne dere under Gud, stå djevelen imot, og han skal flykte fra dere. Hvem er det som skal stå djevelen imot? Det er vi som skal stå djevelen imot. Og når vi står han imot, og det klarer vi ikke i vår egen kraft, det er kun i kraft av Jesu Kristi fullbrakte verk på Golgata kors vi kan stå djevelen imot. Altså, din menneskelige styrke har ingenting å stille opp til noen av disse demoniske kreftene. Skal du få seier på dette området, så er det én ting som gjelder, og det er Jesu fullbrakte verk på Golgata kors og hans blod. Stå djevelen imot, ikke i din egen kraft, men i kraft av det Jesus gjorde på korset, i kraft av Jesus Kristi blod, så skal han fly fra dere. Og så står det, underordne dere derfor under Gud. Du kan ikke stå i denne autoriteten hvis du lever i opprør mot Gud. Du kan ikke det. Du kan være så gjennomfrelst, men hvis du lever i kontinuerlig ulydighet og opprør mot Gud. Altså, dette henger sammen. Underordne dere under Gud. Da kan du stå djevelen imot, og da skal han flykte fra dere. Altså, det er vi som har initiativet her sånn. Det er noe som er lagt faktisk på oss. Så står det i 1. Peter 5,8. Vær edru, vær årvåkne, for deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke. Stå ham imot, faste i troen. Hvem skal stå ham imot? Vi skal stå ham imot. Fordi at djevelen forsøker å finne noen som han kan oppsluke. Vi skal stå ham imot. Ja, hvordan skal vi stå ham imot? Faste i troen. Hvilken tro? Jesu fullbrakte verk på Golgata kors. Troen på kraften i navnet Jesus. Troen på blodets kraft. Der ligger hele hemmeligheten. Jeg skal ta og lese noe fra denne her syner bak forhenget. Altså, jeg fortalte litt om det for den søndagen også, hvordan disse barna, dette her var jo før 2. verdenskrig. Altså, dette her er bestefar til Roland Baker, mannen til Heidi Baker, som hadde et barnehjem for foreldreløse barn i Kina. Og de hadde begynt å ta disse barna inn i hjemmet sitt, eller inn på dette stedet, og begynte å undervise dem i Guds ord, og så falt den hellige ånd. Og den falt så kraftfullt at i ukesvis så var ånden over disse barna på en sånn mektig måte at de levde i åpenbaringer og visjoner. De så inn i den åndelige verden på en helt spesiell måte. Og dette var barn som var tatt inn fra gata. De hadde ikke noe bibelkunnskap, men de så inn i den nye himmel og den nye jord. De så inn i den nye Jerusalem. De fikk åpenbaringer om engler, om demoner. De så inn i den åndelige verden. Jeg skal bare lese noe som står her. Fordi at vi tror, ja, men det er bare kjøttet mitt. Ja, det kan være kjøttet ditt, men det kan også være demonisk undertrykkelse som kommer imot deg. Det er rart, vet du, hvis du skal be, hvor utrolig trøtt du kan bli. Du kan bli så trøtt, vet du, at du bare sovner når du ber. Ja, hva er det for noe? Liksom, skal du ta en tur med bilen, eller ut på byen, liksom, du blir ikke trøtt da. Eller du skal på et møte, så bare kjenner du, liksom, hva er det som kommer imot meg nå? Skal vi lese høyt her sånn. Blant disse usedvanlige åpenbaringene var det noen hvor demonene viste seg for barna. Mens noen av barna hadde en velsignet stund i ånden, var det andre som sovnet da de prøvde å be. De som var åpne for ånden, så ofte demoner hos dem som var sløve og ikke kunne be lenge. Plageånder. Rett og slett. Og så står det videre her. Noen av barna hadde tidligere sett demoner. Da vi begynte å lære dem om Herren, var de enda så redde at de ikke turde gå alene til sine værelser om kvelden. Og når de la seg til å sove, dro de teppet over hodet. Gjennom disse åpenbarelsene ble de likevel overbevist om at den største og farligste av alle demonene var avmektig ovenfor det minste barn som var beskyttet i Jesu blod. Så nå hadde vi for første gang en skare av lykkelige barn som hadde mistet sin redsel for demoner, som ikke var redde i mørket, og som ikke var redd for å sove uten å teppe over hodet. Noen vil kanskje spørre hva demonene lignet. De demonene som ble sett kan jeg best beskrive som henvisning til avgudsbildene i kinesiske templer. Ifølge Bibelen og ifølge kinesisk oppfattelse er meget av avgudsdyrkelsen demondyrkelse. Yes. Dette er realiteter. Nå skal jeg lese et veldig spesielt vers for dere. Lukas 17. Og nå skal vi se på noe som veldig spesielt, og som jeg fikk lys over veldig klart disse spesielt I dag. og pratet litt med Runar om det også. Det ble veldig levende for meg. Og der står det I Lukas 17 og I vers 37. Der står det, «De svarte og sa til ham, «Hvor, Herre?» Så sa han til dem, «Der hvor åtsle der skal gribbene samles.» «Hvor, Herre?» Så sa han til dem, «Der hvor åtsle der skal gribbene samles.» Ja, hva betyr det bibelverset? Ja, det noen sånne litt forskjellige tolkninger på det. Vi kan jo bare lese noe av det. Så står det her I noen kommentarer. Som fugler som samler seg der det finnes åtsel etter åndelig forfall. Og så det en annen greie, en annen tolkning. Som, like sikkert som det kommer en dom, det sikkert at gribber tiltrekkes av et åtsel. Nå skal vi ta en liten, litt annen tilnærming til det der sånn. For det sånn at gribber, de tiltrekkes av dødt kjøtt. Altså du I Afrika, savannen eller hvor det skulle være, og du ser at det gribber som sirkler opp under himmelen, da vet du at det noe på gang et eller annet sted der borte. Sannsynligvis et dyr som I ferd med å dø, eller et dødt dyr. Så, mens jeg tenkte på det, så det litt sånn spesielt med dåpen I vann. For, jeg tror jeg nevnte det på den søndagen, at da Heidi Baker, de tok jo til seg hundervis av gatebarn. Og mange av dem var misbrukt på det mest bestialske og det mest på den verste måten dere kan tenke dere på. Mange hadde mistet bein, armer, aminer som hadde eksplodert etter borgerkrigen. Men de kom inn under beskyttelsen til himmelens Gud I det barnehjemmet som Heidi og Roland Baker opprettet. Og når de hadde dåp av disse små barna, så var det voldsomme demoniske manifestasjoner. Det var nesten som om disse demonene forsøkte å drukne disse små barna. Men når de kom opp av dåpens grav, så var det ting som var løsnet I livet deres. Totalt. Ofte fikk de åndsdåpen samtidig. Og så tenkte jeg, hva det egentlig som skjer? Og jeg tror jeg fikk litt lys over det I dag. Og det skal jeg dele med dere nå. Fordi at vi må skille mellom det gamle mennesket og kjøttet vårt. For å forstå disse tingene her sånn. Jeg skal lese noe fra Romerne 6. Hva som skjer I dåpen, og hva dåpen egentlig Der står det I Romerne 6, kapittel 6 og vers 6. For vi vet dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndekroppen skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Her skriver Paulus at vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Altså, dette noe som har skjedd. For hver og en av dere dette noe som har skjedd. Ditt gamle menneske ble korsfestet med Jesus Kristus på korset. Det fortid. Det noe som har skjedd. Og jeg har lyst til å lese noe som det står I Amplified. Der står det samme verset. Vi vet at vårt gamle, ugjenfødte jeg ble naglet til korset med ham for at vår kropp, som et instrument for synd, skal være uten effekt og ikke aktiv for det onde, slik at vi ikke lenger skal være slaver under synden. Altså, det som står I Amplified at vi vet at vårt gamle, ugjenfødte jeg. Og så står det I en levende bok. Vi vet at vårt gamle ego ble spikret fast på korset, sammen med han, for at synden skulle miste sin makt over oss. Derfor vi ikke lenger slaver under synden. Så her står det altså, vårt gamle, ugjenfødte jeg ble korsfestet med Jesus Kristus på korset. Vårt gamle ego. Og så det noen andre bibelvers som har vært litt vanskelig å forstå. Skal vi ta det i samme slengen? Så vi får hele bildet. Det står i Efeserne 4, 22. Vi kan ta Kolosserne 3, 9 først. Der står det veldig klart. Lyv ikke for hverandre, siden dere har avkledd det gamle mennesket. Det fortid, det noe som har skjedd, ikke sant? Dere enige? Fortid, så det nåtid, og så det framtid. Har avkledd, det noe som har skjedd. Lyv ikke for hverandre, siden dere har avkledd det gamle mennesket med dess gjerninger. Og har ikledd dere det nye mennesket, altså gjenfødelsen. Det skjedde i frelsen. Som blir fornyet til kunnskap etter bildet av ham som skapte det. Det noe som har skjedd. Da du ble frelst og født på ny, så ble du en ny skapning i ditt indre menneske, og det gamle mennesket ble borte. På en måte. Så skal vi også lese i Efeserbrevet. Her, hør nå. Og her det bare King James-versjonen, fordi at jeg leste først i 88-oversettelsen, så fikk jeg det ikke til å stemme. Og så leste jeg noen andre bibeloversettelser, fant ikke til å stemme. Fikk ikke til å stemme. Og så slo jeg opp i King James. Og her stemmer det, skjønner du. Kapitel 4 og 22. Efeserbrevet 4, 22. Og der står det. Og der står det i nåtid. I både 88-oversettelsen, 1930-oversettelsen og i 1988. Der står det i nåtid. Men her står det i King James. Da dere har avlagt det som hører til deres tidligere framferd, det gamle mennesket. Det ikke noe som skal gjøres på nytt. Det noe som har skjedd. Du har avlagt det gamle mennesket, altså den gamle Adam, den gamle adamittiske naturen, den borte. I din ånd du totalt en ny skapning. I din ånd, i ditt gjenfødte nye ego, du totalt en helt ny skapning i Kristus Jesus. Og derfor så sier Paulus i Romerne kapittel 6, nei, Romerne 7, leser det også. Du skjønner, vi må ha vår identitet i vårt nye menneske, hvem vi i Jesus Kristus. Og der står det i Romerne 7 og vers 20, og da skriver Paulus. Hvis jeg gjør det jeg ikke vil, da det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Altså han identifiserer seg, ikke med sitt kjøtt, ikke med sin synd. Men han identifiserer seg med det nye mennesket han i Kristus Jesus. Da det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Hvor har Paulus sin identitet? I det nye mennesket. I den gjenfødte skapningen han i Jesus Kristus. Og da skjønner du hvorfor dåpen i vann så innmari viktig. For hvis det slik at gribbene tiltrekkes av dødt kjøtt, av et åtsel, hva det som dødt? Ditt gamle menneske nå dødt. Det har blitt en ny skapning i Kristus Jesus. Men gribbene, de har allerede fått fotfeste i det gamle mennesket. Så lenge som du går rundt som en nyfrelst kristen, og ikke lar deg døpe i vann, så går du rundt med det gamle mennesket, og det vil være bindinger for demoniske krefter. Hva må man gjøre da? Du må kvitte deg med det gamle mennesket. Du skjønner at dåpen i vann ikke bare en symbolsk handling. Gud handler i dåpen i vann. Du kvitter deg. Det en begravelse, skriver Paulus. Dåpen en begravelse av hva da? Det gamle mennesket. Den gamle adamittiske naturen blir begravet i dåpen. Og så lenge som ikke du villig til å ta vanndåpen og ta vanndåpen innover deg og døpes i vann, så går du bærer på den gamle adamiske naturen på ryggen. Og det en innfallsport for gribber, altså demoner. Altså, du kan tenke deg kjøttet vårt, enten det det kjøttet vi sliter med til daglig, eller det gamle mennesket. Det noe som tiltrekker demonene, så det det. Men hva det som skjer da? Altså, jeg skal si et sånt bilde, fordi at den romerske straffen, vi går tilbake 2000 år i tid. Og da det slik at hvis du myrda en person, og de romerske myndighetene oppdaget det, Så tog de den personen som du hade myrdat. Så tog de av deg klærne dine, bandt den døde personen som du hadde drept, bandt den til din rygg. Så måtte du gå og bære på det like av den personen som du hadde drept. Rygg mot rygg, hud mot hud. Og da går en liten tid, fordi at det så nær kontakt, at det menneske som i foråttelse på din rygg, den foråttelsesprosessen og dødsprosessen starter i din kropp. Du blir faktisk forgiftet og dør av den personen du selv myrdet. Det var den romerske straffen. Og så lenge som ikke du villig til å gå i dåpens grav, så går du og bærer på et lik. Og det fester for åndelige, demoniske krefter. Derfor så det så viktig at med en gang du frelst, kom deg ned i dåpens grav. Kom deg ned i dåpens grav og bli døpt. Bli kvitt like. Bli kvitt den adamistiske, gamle adamittiske naturen. Bli kvitt like. Og så sier noen, ja, men jeg følte ikke så veldig mye når jeg ble døpt i vann. Og jeg hadde ikke noen forståelse for det heller. Betyr ingen verdens ting. Betyr ingen verdens ting hva du følte eller hva du forsto. Det Gud som handler i dåpen. Når du der, vet du tenker ikke så mye på hvem som skal begrave deg. Betyr ikke så veldig mye, du død. Ikke sant? Så det som skjer i dåpens grav at det gamle mennesket blir begravd. Det jo det vi leste i Romerne 6. Det gamle mennesket blir begravd. Og da mister dæmonene sitt feste. Da mister dæmonene sitt feste. Og derfor så opplever de jo på en måte, og det får man jo rapporter fra over hele verden. Når mennesker blir døpt i vann, så kan det bli voldsomme dæmoniske manifestasjoner før de kommer ned i graven. Og så går de opp befridd. Det en sånn kraft i dåpen i vann. Det en forløsning som skjer i dåpen i vann. Og den kjempeviktig. Og det derfor det vært sånn kamp på det gjennom alle tider. Og dere vet at det, så lenge som en muslim, og de konverterer til kristendommen, det greit det så lenge de ikke døper seg i vann. Men den dagen de døper seg i vann, da får de kampen. Og djevelen vet at dåpen i vann et skille mellom det gamle og det nye livet. Ok, det var litt om det gamle mennesket. Og så må vi forstå hva kjøttet for noe. For selv om ditt gamle menneske ble korsfestet med Kristus, da du tok imot Jesus, da ble du en ny skapning. Du ble en gjenfødt skapning. Et indre menneske fikk nytt liv. Men fortsatt så har du kjøttet ditt. Og det noe i din sjel og i din kropp. Og hva det for noe? Alt som står Gud imot, som fortsatt i din kropp og i din sjel. Fordi at da du ble en gjenfødt skapning i Kristus Jesus, så var det din ånd som ble gjenfødt. Din sjel ikke gjenfødt. Din kropp ikke gjenfødt. Du får en ny herlighetskropp den dagen Jesus kommer tilbake. Og lever du da, så blir du forvandlet i et øyeblikk. Din sjel heller ikke gjenfødt. Den må fornyes. Og i din sjel og i din kropp, så et kjøtt. Det noe som står Gud imot. Selv om du gjenfødt, og ønsker å følge Gud, så det noe i deg som ikke egentlig deg, for du har jo din identifikasjon, den nye skapningen i Kristus, men du kjenner det noe annet i livet ditt, som vil dra deg bort fra Gud, som gjør at du hverken vil lese Bibelen, eller be, eller komme deg på møte på søndagen, eller ha fellesskap med de andre frelste. Det noe som holder deg borte fra Guds forsamling. Og vet hva det Det kjøtt. Skal vi ta og lese fra Galaterne 5. Og der står det. 16 og 17. Men jeg sier, vandre i ånden, og dere skal slett ikke fullføre menneskenaturens begjær. For menneskenaturen, altså kjøttet, står det i andre oversettelser, står imot ånden, ånden imot syndens natur. Og disse to står imot hverandre for at de ikke skal gjøre det dere vil. Så hvis du har ditt fokus på kjøttet ditt, så på en måte, og du lever etter kjøttet ditt, da ender det med at du på en måte fjerner deg fra Gud. Og så kommer Paulus med en lang regle av hva egentlig dette sånn. Og da står det sånn i Galaterne 5, og vers 19. Og der står det kjødet eller kjøttet eller menneskenaturen, den onde natur, det forskjellige oversettelser hvordan man oversetter dette ordet. Men der står det i King James versjon, så har de kalt det menneskenaturens gjerninger åpenbare. De ekteskapsbrudd. Ja, du ligger med noen andre enn kjæringa di. Det hor. Ja, du hor, det er seksuelt samliv før ekteskapet. Det samboerskap. Urenhet. Skamløs uttukt. Avgudsdyrkelse. Trolldom. Hat. Stridigheter. Sjalusi. Vrede. Selvhevdelse. Kan dere tenke dere noe verre når deres på en måte menneskeskap står her og vitner om Gud? Og så bare forteller opp seg selv? Det fyselig. Altså, du kommer jo og skal på et vittnesbyrd, og skal du opphøye Jesus, står det og opphører seg selv. Det ikke noe bra det der sånn. Altså, det selvhevdelse. Det kjøttets gjerninger. Splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, umoralsk festning og andre slike gjerninger. Om disse gjerninger sier jeg dere nå på forhånd, slik som jeg også sa til dere tidligere, at de som gjør slikt ikke skal arve Guds rike. Altså, det sånn at dette kjødets gjerninger. Det noe fortsatt i oss etter at vi frelst. Selv om det gamle mennesket ble korsfestet med Kristus, så det noe i vår menneskelige natur som strider mot Gud, som så selvhevdende, som så selvfokusert, som har så gale ambisjoner. Og så spørsmålet, hva gjør du med det? Ja, men vi har jo det, selv om vi frelst. Ja, hva sier Jesus da? Det gamle mennesket korsfestet. Det slipper du å gjøre noe med. Du skal bare identifisere deg med det gamle, det nye mennesket. Med det nye livet du har fått i Kristus. Men hør nå. Hva det Jesus sier? Det står i Lukas 9, og 23 og 24. Altså, dette så viktig at vi forstår. Fordi at det setter oss fri, skjønner dere. Det setter oss fri. At vi setter de rette ordene på ting, det setter oss fri. Lukas 17. Ikke ta imot fordømmelse. Ikke ta imot fordømmelse nå. Bare være åpen og si, Herre, vis meg dette sånn, så jeg kan ta imot forløsningen. Skal vi se, det var Lukas 9, det. Det noe vi skal gjøre, skjønner du. Men vi må få det i et rett perspektiv. Så sier Jesus i Lukas 9, og 23 og 24, så sa han til dem alle, hvis noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, og daglig ta opp sitt kors, og følge meg. For hver den som vil frelse sitt liv, skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld, skal frelse det. Altså, her sier Jesus en ting. Det noe som korsfestet med Kristus, det gamle mennesket. Det ble korsfestet når vi tok imot frelsen. Da ble vi ett med hans død og hans oppstandelse. Vi ble en ny skapning i Kristus. Vi fikk del i Jesu Kristi oppstandelsesliv i vår ånd. Men så sier Jesus videre her sånn i Lukas 9. Så sa han til dem alle, hvis noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv daglig og ta opp sitt kors og følge meg. Ja, men daglig? Ja, men ble jeg ikke korsfestet med Jesus da? Ja, men hvorfor skal jeg ta opp korset daglig da, hvis jeg ble korsfestet med Jesus den gangen jeg tok imot frelsen? Hvorfor skal jeg ta opp korset mitt daglig da og fornekte meg selv? Men det noe du skal fornekte, vet du. Det kjøttet ditt. Det ditt kjøtt du skal fornekte. Ditt kjøtt ble ikke korsfestet med Jesus. Det gamle mennesket ble korsfestet med Jesus. Kjøttet ditt. Sjalusi, hat, vrede, utilgivelse, selvhevdelse. Alle disse tingene. Selvforakt, fordømmelse, for ikke snakke om det. Det kjøttslige ting. Selvmedlidenhet. Det kjøttslige reaksjoner. Og det skal vi dø bort ifra. Og da sier Jesus, skal du følge etter meg? Så må du ta opp korset ditt hver dag. Ja, men hvert kors har vært et henrettelsesredskap. Det noe du bare må drepe. Kjøttet ditt, det dreper du. Du korsfester det daglig. Så sier Jesus at for den som vil vinne sitt liv skal miste det. Hvis du, det ikke snakk om at du skal på en måte ta en, det ikke snakk om fysisk død, vet du. Det snakk om kjøttet ditt. Kjøttet ditt. Farvel. Det gjør vi med kjøttet vårt. Og når vi opplever disse tingene, så bare sier vi, Gud, det selvhevdelse, det bitterhet, det utilgivelse, Jesus, dette gir jeg til deg. Det gjør du med kjøttet ditt. Du gir, du vil ikke ha det. Du bare gir, altså, du klarer ikke dette her, vet du, på egen hånd. Du klarer ikke å, altså, hvis det ånden dreper kjøttets gjerninger, du klarer ikke dette her selv, vet du. Du totalt avhengig av å leve nær Gud hvis du skal drepe kjøttet ditt. Du klarer ikke det her bare med selvdisciplin. Å, jeg har sånn selvdisciplin, altså. Jeg skal bare ta kjøttet mitt. Nei, du klarer ikke det. Du har ikke håp. Altså, du ble frelst ved nåde, og du tar tak i kjøttet ditt ved Guds nåde, ved at du holder deg nær til Jesus. Det derfor vi trenger Guds ord hver dag. Derfor vi trenger å be hver dag, selv om kjøttet skriker, nei, jeg vil ikke be. Ja, men du, din ånd trenger å be. Din ånd roper etter kontakt med Gud. Nei, det passer ikke å gå på møte på søndagen, jeg egentlig har lyst på andre ting. Nei, men din ånd trenger næring, vet du. Din ånd trenger dette livet fra Gud, for det fornyes stadig etter din skapers bilde, står det. Det er derfor du trenger å komme på møte hver søndag, selv om ikke du har lyst til kjøttet ditt. Kjøttet ditt, korsfester du? Nei, borte. Du legger det rett og slett under Jesu Kristi autoritet. Altså, din sjel, ditt kjøtt, er noe som på en måte preger både din sjel og din kropp. Og i din sjel så er det sinnet ditt. Det er viljen din. Det er følelsene dine. Ja, hvordan korsfester jeg viljen min? Du sier, Jesus, hvis du opplever at det er noe som Gud kaller deg til å gjøre, og du ikke vil, kjøttet ditt vil ikke. Gud, ikke som jeg vil, men som du vil, Jesus. Og så gjør du det. Og så kjenner du kanskje at du føler ingenting for det. Det er totalt sperre i hodet ditt, men du kjenner at det er Gud. Da gjør du det. Og så fornyer du sinnet ditt. Så begynner du å tenke ikke som du tenkte før du ble frelst, men du fornyer sinnet ditt med Guds ord. Og så begynner du å tenke sånn som Gud tenker om ditt liv. At du er elsket. At du er verdsatt. At Gud bryr seg. Så fornyer du hele løgnapparatet til djevelen. Skjønner du? Jeg er elsket. Jeg er verdsatt. Jeg tar ikke imot fordømmelsen. Åh, men kjenner den fordømmelsen. Jeg tar ikke imot det. Ikke sant? Det er for korsfeste kjøttet. Ta ikke imot fordømmelse. Det er faktisk å korsfeste kjøttet. Jeg tar ikke imot skam. Jeg er frigjort i Jesus Kristus. Ser dere det? Altså, dette er å korsfeste kjøttet. Og det er noe vi må gjøre, faktisk, hver dag. Og på denne måten så vokser vi inn i et dypt, nært fellesskap med Gud. For det er sånn nemlig at der hvor åtselet er, der kommer gribbene. Der hvor åtselet er, der kommer gribbene. Det gamle mennesket, ikke sant? Gribbene kommer, demonene kommer, de demoniske manifestasjonene er der. Men det er også sånn med ditt kjøtt. Vi kan velge å vandre i ånden og holde oss nær til Gud. Vi kan også velge i vårt liv å gi etter for kjøttslige ambisjoner og kjøttslige levemåter. Vet du hva som skjer da? Kjøttet vokser seg sterkere. Veldig sterkt etter hvert. Så sterkt at du kanskje den dagen at du mister frelsen i Gud, så sterkt kan kjøttet vokse. For saken er nemlig den at kjøtt, dødt kjøtt, ditt kjød, din menneskelige natur, det er som, vet du hva, når du slakter et dyr, og du henger det der i Afrika, hvis ikke du henger noe rundt det, massevis av fluer på det. Vet du hva djevelen kalles? Fluenes herre. Altså, fluer tiltrekkes av søppel. Og hvis du lar kjøttet ditt få råde i ditt liv, og lar det få lov å bestemme, da kan det bli landingsplasser for demonisk aktivitet. Og da må du etter hvert kanskje bli fridd ut. Men det er ikke sånn vi tar det. Altså, vi må skille for det første. Vi må skille mellom besettelse og demonisering. En kristen kan aldri bli besatt. Så må du forstå hva som er korsfestet i livet ditt, og hva som du må korsfeste. Jeg kan ikke korsfeste ditt kjøtt. Jeg kan korsfeste mitt kjøtt, men ditt kjøtt må du korsfeste. Men hvis det er blitt demoniske bindinger i ditt kjøtt, da klarer ikke du korsfeste, da må du fris ut, rett og slett. Fordi at du har latt det gå så langt og så lenge, at du rett og slett må bli bes for og bli utfridd. Og dette kan komme i vår kropp. Det kan komme, altså, det er ikke alltid slik at dette er bare noe som kommer fordi at, det kan være ting som vi drar med oss fra generasjoner tilbake, rett og slett, som må brytes. Jeg tenker på det vitnesbyrdet som vi hørte her I stad. Ikke sikkert at hun på en måte har åpnet opp for disse tingene. Hun var jo en, altså, men av og til så er det ting som skjer I uforstand. Det ting som vi på en måte har dratt med oss til ting som vi har blitt utsatt for, som ikke vi på en måte har turt å snakke om. Og når vi har blitt utsatt for ting, sånn som disse små, uskyldige barna nede I, som Heidi Baker har tatt seg, og disse I Kina, ble misbrukt altså på det verste. Og når de blir misbrukt på det verste, så er du er forsvarsløs. Du forsvarsløs. Og når ditt sinn forsvarsløst uten autoritet, så kan det bli en inngangsport for demonisk aktivitet. Så det altså, vi trenger ikke, altså, om det sånne ting, så ikke sikkert at du på en måte har syndet med viten og vilje over lang tid for at dette skulle komme inn I ditt liv. Du kan ha vært utsatt for ting. Sjokk på et eller annet vis, som har på en måte åpnet opp ditt sinn og også din kropp for disse tingene sånn. Du på en måte en uskyldig offer for djevelens renkespill. Jeg tenker vi stopper der. Jeg vil at vi skal be sammen. Kan vi ta og reise oss alle sammen? Og vi kan... Vi kan reise et vern I vårt eget liv mot disse tingene. Vi kan bryte disse tingene I vårt eget liv. Og det klart det at når du lever nær Jesus og bruker tid med han I Guds ord, I bønn og har fellesskap med kristne og priser hans navn og bare åpner deg for Guds fullkomne vilje I ditt liv, så du inne I en prosess hvor det ting gradvis vil brytes. Det kan skje på den måten. Det kan også skje I et nu. Vi bare legger hendene på hverandre og tar tak I disse tingene I hverandres liv. Bare løfter vi hendene. Jesus. Jesus Kristus, du ser mitt liv, Herre. Da kan vi bare gjenta etter meg. Jesus. Du ser mitt liv, Jesus. Du ser hele mitt liv, Jesus. Og jeg åpner meg totalt for din ånd I dag. Jeg vil at du skal være herre på alle områder I mitt liv. Jesus, jeg har gitt meg til deg totalt. Jeg åpner opp for din kraft I mitt liv. Jeg åpner opp for din rensende ild I mitt indre. Og jeg bryter et hvert feste I mitt indre av demonisk aktivitet. I Jesu navn. Og jeg takker deg, Herre, at jeg har fått autoritet til Jesus Kristus. Til å være fri. Til å leve helt og fullt for deg, Herre. Og for å tjene deg, Jesus. Amen.